Saodat asri qissalari. Urush nihoyalab qolgan edi. Qurayshliklar qo'lingni tut Makka deya jon halokatida qochishardi. Urush boshlamasidan avval bir xo'chgina bo'lib ko'ringan musulmonlardan qanday qilib yengilishganini o'ylab tagiga yeta olishmas edi. Orqalaridan quvlab kelgan musulmonlar ushlaganlarini asir qilib olib qaytishar edi. Boshqa qism musulmonlar esa ular tashlab qochgan g'animatlarni to'plash ila mashg'ul. Avval ham ishorat etilganidek, Sa'd ibn Muoz boshchiligidagi guruh jang bitganiga qaramay, har ehtimolga qarshi Rasululloh payg'ambar janobimizning qo'riqchiligi vazifasini bajarmoqda edi. Hazrati Abu Bakr bilan Umar butun jang davomida janobimiz sallallohu alayhi vasallamning yonlaridan hech ayrilmadilar. Shu yerda bir muammo chiqdi. O'ljalarni qanday taqsimlanish masalasi ko'tarildi. O'lja to'plaganlar bizga ko'proq tegishi kerak degan g'oyani ilgari surishsa, mushriklarni quvlaganlar biz bo'lmaganimizda g'animat to'plashga imkon toparmidingizlar deyishar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'riqlab turganlar esa bizning ham haqqimiz oz emas deb bahslashar edi. Janobi Sarvar olam sallallohu alayhi vasallam masala kattalashmasidan burun yopilishi uchun kelgusida tushish ehtimoli bo'lgan bir vahiy ila bu ishni hal etishni munosib ko'rganlarini so'ylashlari bilan ovozlar kesildi. Ya'ni hozircha o'ljalar bir joyda turadi. Keyinroq Janobi Haq qanday bir yo'l ko'rsatsa, shunga ko'ra harakat qilinadi. Yo Rasululloh, sizdan bir iltimosim bor, deb qoldi Sa'd ibn Abu Waqqas. Nima ekan u istaging? Mana shu qilichni menga bersangiz. U o'ljalar orasida qaragan ko'zlarini o'ynatib turgan bir qilichni ko'rsatayotgan edi. Ammo janob Rasululloh bu taklifni o'rinli ko'rmadilar. Bu qilich na seningdir, na meningdir, ey Sa'd, o'lja taqsimida chekinga tushsa olarsan, dedilar. Sa'd u yerdan ketdi. Ish u istagandek bo'lmadi. Zotan bir qilich edi u istagani. Bu jangda u bir emas, 10 qilichga loyiq qahramonliklar ko'rsatdi. Bunday qilichga ega bo'lgandan keyin ham uni uyiga bezak qilmoqchi emasdi. Yana Alloh yo'lida ishlatishni, yana dushmanga qarshi u bilan solishishni o'ylardi. Qisqasi, Sa'd bu qilichning haqiqiy haqqini munosib tarzda qaytaradigan, bu qilich egasini topmabdi degizmaydiganlardan bir yigit edi. O'zi ilk musulmonlardan, bugunga qadar bu yo'lda g'oyat ko'p mashaqqatlar chekkan, devonadek sevgani onasini ham islom diniga qaytasan degani uchun rad etgan, hatto bu masalada unga aloqador oyatlar ham tushgan. Bu oyatlardan kelgan amrni hujjat tutib, Sa'd onasiga yana barcha onalarga ko'rsatiladigan hurmatni, ikromni ko'rsatgan, lekin dinining amrlarini ham eng samimiy tushunchalar ostida ado etgan, holbuki istagani yolg'iz bir qilich edi. Hech bo'lmasa, o'ljadan chekiga tushadigan ulushni shu qilich berilsa bo'lardi. Bu kabi o'y-xayollar Sa'd ibn Abu Waqqosni takror janob Rasulullohning huzurlariga keltirdi. Yo Rasululloh, bu qilichni sizdan o'tinib so'rayman, dedi takror. Ey Sa'd, bu qilich na seningdir, na meningdir. O'lja tarqatishda hissangga tussa olarsan, degan javobni eshitdi yana. Bu dafa Sa'd pushaymon bo'ldi. Ado etilmaydigan narsani taklif etganiga endi ishondi. Bo'lmasa, janob Rasululloh uni tugul boshqa har qanday insonni ham rad etmasliklarini bilardi. Ko'nglidan ish qilib, Alloh bu harakatimga bir jazo tayin etmasaydi degan hadik xavotir kechdi. Musulmonlardan shahidlarini bitta-bitta topdilar. Jami 13 shahid bergan edilar. Sa'd ibn Abu Waqqosning ukasi Umayr hamda Badr jangida qatnashish uchun otasi bilan qur'a tashlashgan Sa'd ibn Haysama ham shahidlar orasida edi. Utba ibn Robiyadan jarohat olgan Ubayda ibn Xorisning ham ahvoli borgan sari og'irlashmoqda. Men ham shahidmanmi yo Rasululloh, degan savoliga ha javobini olinganiga qaramay, bu foniy dunyodan qaytish imkoni yo'q edi hisob. Ammo o'lishni ham istaydigan holda emasdi. Shahidlar janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlariga muvofiq Badrga dafn etildi. Mushriklarning o'ligi 60 dan ortardi. Kufrning boshlig'i Abu Jahl tortib Qurayshning rahbarlaridan allaqanchasi endi hayotda emasdi. Qo'lga tushirilgan asirlarning hisobi ham 70 dan ko'p edi. Janob Rasulullohning amakilari Abbos, kuyovlari Abul Os, Hazrat Alining akasi Oqil, Qurayshning mashhur xatibi va dongdor odami bo'lgan Suhayl ibn Amr, yana Rasulullohga dushmanliklari ila nom qozongan Uqba ibn Abu Muayt va Nadir ibn Xoris kabi kishilar qo'llari bog'liq holda taqdirlarini kutib turishardi. Badr maydonida sochilayotgan buncha jasad shunday ochiqda tashlab qo'yilmasdi albatta. Bu ishlardan keyin Qurayshdan bir kimsa kelib, ularni ko'mish ham dargumon. Shu sababdan ertasi kuni o'sha atrofdagi katta bir chuqurlikka jasadlarni ko'mishga amr qilindi. Ilk keltirilgan jasad Utba ibn Rabiyaniki edi. Abu Huzayfa otasining ko'mirish jarayonini yuragi uzilib, mahzun bir qiyofatda parishon bir ko'ngil bilan ko'rib turdi. "Xafamisan, ey Abu Huzayfa?" deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abu Huzayfa boshini ko'tardi. "Otam esli xushli, hodisalarning tadbirini olishni biladigan, yaxshilik sevar bir odam edi. Mana shu xususiyatlari uni asta-sekin islom diniga olib keladi deb umid qilardim. Buning aksi o'laroq kofir holda o'lim tolib ketganiga meni eziyapti." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Huzayfani duo qilib yo'llariga ketdilar. Abu Huzayfa otasi o'ldirilgan joyga yana bir bor boqdi. Bir kun burun Utba ibn Robiya jon beradigan joy mana shu yerdir deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatganlari joy edi. Bundan narida ham, berida ham emas. Boshqa mushriklar ham bir-bir keltirildi, chuqurga tashlandi. Shu tariqa 24-chi jasad qo'yilgach, ustiga tuproq tortish amri berildi. Umayya ibn Xalafning jasadi shishib ketgan edi. Aslida ham besunaqay bo'lgan vujudi shikandan keyin yanada g'alati bir holga tushibdi. Zirhini ham yechmasdan o'lgan joyida qoldirishdi. Ustiga tuproq tortishdi. Boshqa jasadlar bittadan, ikkitadan qilib atrofdagi chuqurlarga ko'mildi. U kecha o'sha yerda qolindi. 3-uchinchi kun tongda yo'lga otlana boshlashdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulovlarini hozirlashni buyurdilar. So'ng qayoqqadir keta boshladilar. Bir necha odam ortlaridan ergashdi. O'zlarining bir ishlari bilan ketayotgan bo'lsalar kerak deb o'ylashdi. Boshqalar jasadlar ila to'ldirilgan chuqur boshiga keldilar. O'sha yerda to'xtatdilar. Yurdagilarga qarata "Ey ahli qolib!" deb xitob qildilar. So'ng chuqurga ko'milganlarni birma-bir otini aytib chaqira boshladilar. Orqalarida turganlar hayratla qotishgan edi. "Ey Utba ibn Robiya, ey Shayba ibn Robiya, ey Umayya ibn Xalaf, ey Abu Jahl ibn Hishom, sizlar Rabbingiz qilgan tahdidning haq ekanini endi bildilaringizmi? Men Robbimning menga qilgan va'dasini haq topdim. Sizlar payg'ambaringizga qarshi juda yomon ishlar qildingiz. Sizlar meni sizlar yolg'onchi hisobladingiz. Biroq odamlar meni tasdiq etdilar. Sizlar meni yurtimdan zo'rlab chiqardingiz. Odamlar bag'rlariga bosdilar. Sizlar menga qarshi urushga chiqdingiz. Odamlar menga yordam qildilar. Shu onda Allohga va Rasuliga iymon keltirgan kishilar sifatida o'lishni istarmidingiz? Ha, endi sizlar Rabbingizning taqdirini haqiqiy ma'nosini topdingizmi? Men Rabbimning menga oid va'dasini haq topdim." Janob Rasululloh so'zlarini shu yerda to'xtatdilar. Bu xitobni orqada hayrat va hayajon ila tingrab turganlardan Hazrat Umar o'zini tutolmadi. "Ey Allohning payg'ambari, bu sasigan jasadlarga gapiryapsizmi? Ular o'lib ketmaganmilar?" dedi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam unga "Holat sen o'ylagandek emasdir" degan ma'noda qarab, "Sizlar mening ovozimni ulardan yaxshiroq eshityapmiz deb o'ylamanglar. Ammo menga javob berishga ularning qurblari yetmaydi" deya marhamat etdilar. So'ngra otlariga qaytdilar, ulovlarning yoniga keldilar va yurish amrini berdilar. Badrda tirik qolgan mushriklar kecha kunduz Makkaga qarab yo'l yurdilar. Eng avval Haysuman degan kishi yetdi. Lashkar ketganidan beri ulardan bir xabar ololmagan, ammo 100% ishonch ila zafar mujdasini kutib yashaganlar Haysumanning parishon bir holda shaharga kirib kelganini ko'rib, ko'ngillariga vahm oraladi. "Qanday xabarlar keltirding, ey Haysuman?" deyishdi. Bizga tushuntir. Haysuman atrofini o'rab olganlarga shunday bir ko'z qarash qildiki, go'yo bu bilan men sizlarga nimani ham tushuntiraman. Holimdan o'zlaring anglab ololmayapsizlarmi, deyotgandek bo'ldi. Ammo mushriklar baribir o'zlari orzulagan javobni kutishar. Muhammadning holini parishon qilib qaytdik. O'zimiz qay ahvolda kelgan bo'lsak-da, biz g'alaba qildik, deyishini istashar edi. Nihoyat Haysuman tilga kirdi. Utba ibn Robiya o'ldirildi. Shayba o'ldirildi. Abul Hakam, ya'ni Abu Jahl o'ldirildi, deya bir-bir sanashga tushib ketdi. Nimalar deyayotganingni o'zing bilasanmi? Senga bir balo bo'lmaganmi ishqilib? Haysuman ularning savollariga parvo qilmas, hamon falonchi o'ldirildi, Ismadonchi o'ldirildi, deya sanar edi. Xo'p, Umayya ibn Halafchi o'ldirildi. Abul Baxtarichi o'ldirildi. Har kim esiga kelib qolgan odamni so'rar, u esa birgina so'z ila o'ldirildi deb javob qilar edi. Shu darajada vahimali oqibatni hech kim kutmagan edi. Kunlar o'tgan sayin qat'iy bir g'alabani kutib yashaganlarga bundan ortiq mag'lub, bunday bir mag'lubiyatni anglatish chindan ham og'ir edi. Ilk hushini yig'ib olgan kishi Umayya ibn Halafning o'g'li Safvon bo'ldi. U sal ilgarida Hijr degan joyda o'tirgan edi. Yonidagilarga past ovozda shivirladi. Bu odam esini yeb qo'ygan ko'rinadi. Meni so'ranglarchi nima derkin, ko'ramiz. Hozirgi vaziyatda bundan ma'qul yo'l yo'q edi ham. Ishlardan biri kelib so'radi. Xo'p, Safvon ibn Umayyadan xabar bormi? U ham o'ldirilgan bo'lmasin tag'in. Haysuman o'girildi, Hijr tarafga boqdi va anavi yerda devor tepasida o'tiribdi, dedi. Endi uni birov telba deya olmasdi. Yolg'on so'ylamayotgan bo'lsa, unda qat'iyan mag'lub bo'lganlarga ishonishga to'g'ri kelardi. Menga qara, dedi birov. Agar bizni aldayotgan bo'lsang, holingga voy. So'ngra Ka'ba atrofini o'rangan butlarga ishora qildi. Hamma butlarning la'nati boshingda yog'ilsin. Haysuman so'zini qisqa qildi. Bularning va yana men bilmagan ilohlarning holiga qasam ichamanki, aytganlarim to'g'ridir. Mening bu so'zlarimga yaqin orada o'zlaringiz ishonch hosil qilasizlar. Makkaga birinchilardan bo'lib qaytib ketganlar orasida kelganlar orasida janob Rasulullohning amakilaridan Xorisning o'g'li Abu Sufyon ham bor edi. Har ehtimolga qarshi undan ham so'rab ko'rilsa zarar qilmaydi. Chunki hech kim Haysuman keltirgan xabarga ishonishni istamas, hamma zafardan so'z ochilishini orzu qilar edi. Ular so'ramagan taqdirlarda ham Abu Sufyon jim o'tirmas edi. Nima yangiliklar bor, Abu Sufyon? Abu Sufyon so'zni cho'zib o'tirmadi. Zotan arablar ezmalikni yoqtirishmas edi. Vallohi, biz Muhammadning lashkarlariga ro'paro kelganda ular bilan urusha olmadik. Butkul o'zgarib qolgandek edik. Ular esa jon oluvchilardek, kimimizni o'ldirdilar, kimimizni asir qildilar. Hech kimdan ayb va qabohat top moqchi emasman. Ammo shunisi haqiqatki, biz yer bilan ko'k orasida kulrang otlarga mingan porloq yuzli, turli tuman notanish suvorilar bilan qarshilashdik. Vallohi, hech kim ularning hamlasiga dosh bera olmas, hech narsa qila olmas edi. Mayli. Uqba, Utba, Shayba, Abul Hakam kabi ulug'larimiz o'ldi deb eshitdik. Shu to'g'rimi? Abu Sufyon sizlar nimani so'rayotsizlar degan deb qaradi va har biri ko'zimizning oldida o'ldirildi dedi. Abu Sufyonning ortidan kelganlar ham ayni voqeani hikoya qilishdi. Ular anglamagan, kalavaning uchun topmagan joyi shu ediki, muhorabadan oldin bir hovuchgina bo'lib ko'ringan tayyorgarligi hamin qadar bir askariy qism qarshisida harbiy tayyorgarligi puxta bo'lmagan bir lashkar qanday qilib bu qadar parishon bo'ldi. Hodisani bu jihatini o'rganganlar biz eng kamida ulardan 5 barobar ko'p etik deyishardi. Makka endi jiddiy bir motam havosi ila chulg'andi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning lashkarlari Badr jangidan so'ng to'g'ri Madinaga qarab yo'l oldi. Kechani Usoil vodiysida o'tkazishdi. O'sha tun janobi payg'ambarning uyqulari kelmadi. Sahobiylar so'rashdi: "Nimaga uxlamayapsiz, yo Rasululloh?" "Qulog'imning tagida Abbos amakim ingiragandek bo'lyapti", deb javob qildilar Rasul akram. So'ragan kishi indamay u yerdan turib ketdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Sulton Anbiyoga bu ingiroq ovozi eshitilmay qoldi. Sababini so'radilar. Abbosning qo'l bog'lari yechilganligini aytishdi. Unda boshqa asirlarning ham qo'l bog'lari bo'shatilsin deb amr qildilar. Ertasi tongda janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keltirildi. Bir to'da asirlar islomning bosh dushmanlaridan Nadr ibn Xoris janobi payg'ambarimizning iltifotlariga arzimas edi. Ichiga o'lim qo'rquvi tushdi. Anchadan beri tanilgan Mus'ab ibn Umayrga yolvorishga tushdi. Menga ham sheriklarimga ko'rsatgandek iltifot ko'rsatishlarini do'stingdan rijo qilib ber. Nadr bir zamonlar Xabastondan qaytgan va o'zlarini himoya qila oladigan bir odam axtargan Mus'ab ibn Umayrni himoyasiga olgan va shaharga bemalol kirib kelishini ta'minlagan edi. Endi o'sha kunlarni eslatib Mus'abning yordamchi bo'lishini xohlardi. Ammo Nadirning yaxshiligidan yomonligi ortiq, u yetkazgan azob-uqubatlarni hech narsa bilan o'lchab bo'lmasdi. Mus'ab unga shularni eslatdi. Kirdikorlarni sanadi. Lekin Nadir mazlum bir odam kabi, ilgarigi zamonlarda obro' e'tibor ila yashagan yaxshi bir inson kabi, har kim o'tgan ko'prikdan men ham o'tsam nima qilibdi deganday yalinardi. Nihoyat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Tur ey Ali" Nadir ibn Xorisning bo'yniga ur deb buyurdilar. Hazrati Ali turdi. Bu orada Miqdod ibn Asvad ham otilib turdi. "Yo Rasululloh, Nadir mening asirimdir. Bilasiz, kambag'alman. Uning evaziga uncha-muncha dunyolik bo'larmikanman deb o'ylagan edim" dedi. Ammo janobi payg'ambar buyruqlarini takrorladilar. Shu zahoti bir qilich xinidan shiddatla sug'urilib havoda shu etdi. Nadirning vujudi hali tuproqqa tushmasdan azob farishtalari atrofini o'rab olishdi. Endi hech kim bir narsa uning istagiga tashlab qo'yilmaydigan bir olamning hukmi ijro etilayotganligi ma'lum bo'ldi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrandi farzandlari Zaydni tuyalarga mindirdilar. Abdulloh ibn Ravohani ham unga hamroh qilib Madinaga xushxabarni yetkazishga yubordilar. Bu ikki birodar Madina tomon yaqinlashar ekanlar, yuraklari olib borayotgan xushxabarlarning sevinchiyla to'la edi. Muzaffar islom lashkari Irquz-Zubiya degan joyga yetganida janob Rasululloh to'xtash amrini berdilar. Bir muddat hordiq chiqarilgandan so'ng yana yo'lga otlanisharkan janobi payg'ambar Osim ibn Sobitga murojaat qildilar. "Buyuring ey Allohning rasuli", dedi Osim. "Borginda Uqba ibn Muaytning bo'ynini uz." Bu so'zni eshitgan zahoti Uqbaning yuzi oqardi. Tizzalaridan darmon qochdi. "Ey Muhammad, menga ham har kimga qilinganini qil. Ularni o'ldirsang, meni ham o'ldir. Ulardan taom puli olsang, mendan ham ol. Meni o'ldirsang, sag'irlarimga kim qaraydi? Sen ularni Allohga qo'yda, o'zing jahannamga kirishingni tomosha qil", degan javob oldi. Sal o'tmay Osim ikkinchi bir amr olib, qilichini Uqbaning bo'yniga soldi. Uqbaning tanasi bir tomonga, boshi ikkinchi tomonga yumaladi. Shu taqlid Sarvara Anbiyoning ashaddiy yana bir dushmani dunyo ila vidolashdi. Qilmishining jazosini olib, oxirat olamiga jo'natildi. Har kimga qilingani ham o'ziga qilinishini orzulagan Uqba bu orzuda haqlimidi? Bu kunga qadar o'zi boshqalar kabi bo'la oldimi? Bu shu kungacha ishlamagan vijdoni nimaga endi bugunga kelib haq talab qilib qoldi? Bir zamonlar Ka'bada namoz o'qib o'tirgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ustlariga tuyaning ichak chavog'ini tashlagan bu vijdon hech ishlash havasida emasdi-ku. Bu orada Utba bilan yakkama-yakka olishuvda yaralangan va yo'lda tobora og'irlashib qolgan Ubayda ham so'ng nafasini oldi. Janobi Mavloning huzuriga Badr shahidi sifatida ketdi. Usmon ibn Affon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlariga binoan Madinada qolib, Badr jangida qatnasha olmagan edi. Keyingi kunlarda kasalligi zo'rayib ketgan xotini Ruqayyaning yonida va xizmatida bo'lish vazifasi yuklangan edi. Ramazon oyining 10 kunligi so'ng oxirgi 10 kunligiga kirildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketganlariga 15 kun bo'lgan, ammo hanuz bir xabar olinmagan edi. Ruqayya endi bu kasallikdan sog'ayib turib ketishga, takror salomatlik kunlariga yetishiga umidi tobora so'nib borardi. Yolg'iz orzuyi sevimli otajonni bir marta ko'rib qolish, oxirgi nafasini u zotning gul yuzlariga boqa-boqa berish bo'lib qoldi. Bu paytda u 22 yoshlarda edi. Umrining keyingi 10 yilini azob ustiga azob ichra kechirdi. Nihoyat Madinaga kelibgina erkin nafas olish imkoniga endi erishganida shunday bir dardning panjasiga tushdiki, yoqasiga yopishganda to jonini olmaguncha qo'yib yubormaydigandek edi. Hazrat Usmon har gal uyiga qaytganida dardamdan biror xabar bormi deb so'ragan iltijo boqishlarga duch kelar. Bu xushxabar yetkazish orzu ila yonar, ammo ketganlardan hech bir darak ololmas edi. Bir kuni uyiga hovliqib kirdi. "Janob Rasulullohdan xabar bor", deya qichqirib. Sunik So'nik ko'zlarida bir nur porladi. So'lg'in yonoqlariga bir rang yugurgandek bo'ldi. Hazrat Usmon voqeani anglatdi. Janob Rasululloh islom lashkari ila birga Badr makonigacha boribdilar. Karvon oldinroq o'tib ketgan ekan. Karvonni qo'rishga chiqqan Quraysh qo'shini Badrga kelgani uchun jangdan qochib qutulib bo'lmaydigan bir vaziyat yuzaga kelibdi. Janobi payg'ambarimizga yordam berish niyatida kelayotgan Huzayfa bilan otasini mushriklar tutib olishibdi. Musulmonlarga yordam bermasliklari xususida qasamlarini olibgina qo'yib yuborishibdi, deya voqeani bir-bir gapirib berdi. So'ngra so'zlarini shunday yakunladi. Rasulullohning amrlari ila ular Madinaga qaytishibdi va salomlar keltirishibdi. Ahvol qanday ekan, deb so'radi Ruqayya bemajol. Hari ulush boshlanmasidan ular bu yoqqa yo'l olishgan ekan. Bular Ruqayya xonimning dardiga shifo bo'ladigan darajadagi xabarlar emasdi. Ayni choqda otasining bir salom olish ham unga ko'p narsalar berdi. Bu jangda har qanday holda ham musulmonlar zafar qozonajagiga yana bir qozonajagiga doir bir tuyg'u bor edi ichida. Ora sira ular Allohning nurini, ya'ni islomni og'izlari, ya'ni behuda gaplari bilan o'chirmoqchi bo'ladilar. Alloh esa garchi kofirlar xohlamasalar-da, faqat o'z nurini to'la, ya'ni har tarafga yoyishni istaydi. Tavba surasi 32-oyat. Zehniga kelar, har gal bu oyatni o'ylaganida otasining vazifasi hali tamom bo'lmaganini, Allohning yordami bilan zafar mu'minlarga nasib bo'lajagini his qilar edi. Umridan endi haftalar emas, kunlar ham qolmaganini ichki bir sezgi ila seza boshladi. Orqasidan Abdulloh ismli bir yetimdan bo'lak qoldiradigani yo'q edi. Uni so'ng daf'a o'pib hidini iskadi. Shundan keyin ochmoqqa ham qurb topolmayotgan ko'zlarini yumdi. Endi otasining xayoli ila yakkama-yakka qolgan edi. So'ngra bir daf'a Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Otam Muhammad Mustafa Allohning rasulidir. So'zlari eshitildi og'zidan. Keyin unda ko'rilgan bor yo'q harakat ko'ksining bilinar-bilinmas ko'tarilib tushishi bo'ldi. Bir shifo umidida holidan xabar olgani chiqqan qo'shni xotinlar uni dudoqlari qurigan, chehrasi so'lg'in, ammo nurli bir holatda ko'rdilar. Bu holatda Ruqayya yo'qlab chiqqanlar bilan sassiz vidolashayotganday edi. Opa singillari Ummu Gulsum, Fotima ham uning boshi tepasida edilar. Ruqayya xonim ko'p sog'ingani, bir martagina ko'ra olish uchun yonib kuygani tabassumli baryuz egasi bilan ko'ngil va ma'no olamida ro'baro keldi. Dunyodan o'tarkan oxirgi orzuvi u zotning qo'llarida jon berish emasmidi axir? Mana payg'ambarlar imomi bo'lgan otasi uning qarshisida qo'llarini ochgan kuyi kutib turardilar. Bir on bo'lsa-da avvalroq quchoqlariga kirmak uchun intildi. Shu onda yonida hozir turgan malaklar bir momiqni sug'urgandek jonini oldilar va Rasulullohning ruhoniyatlari ila quchoqlashtirdilar. Sevgili Ruqayya foniy olamdan ko'chganini va abadiy olamga o'tganini farqlaganmi edi? Ehtimol bu o'lim uning uchun yotog'idan turib Sulton Anbiyo janobimizning bag'rlariga ketishdan iborat bo'lgandir. Usmon ibn Affon o'zini Zinnur nomi bilan sharaflantirgan gulini yo'qotgan, istirobi va qayg'usi ham shunga yarasha edi. Lekin qanchalik g'am chekmasin, qilinishi lozim bo'lgan ishlar bor. Vaqt o'tkazilmasdan mayit yuvildi, kafanlandi, so'ngra Baqiy qabristoniga eltildi. Mo'minlar Ruqayyani yelkalariga olishning achchiq saodatini tuyib, dilga keltira olmaganlari taassuf tuyg'ulari ila ko'z yoshlari ila yo'l bostilar. Sulton Anbiyo sallallohu alayhi vasallam janobimiz qaytib kelsalar, qoldirib ketgan gullarini topolmaydilar endi. Buni o'ylagan ko'ngillarining ko'z yosh to'kishi tabiiy edi. As'ad ibn Zurora vafoti munosabati ila ochilgan va ochilib bir mu'minni bag'riga olgan Baqiy tuproqlari bu gal Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'z nurlarini, Ruqayyalarni o'z quchog'iga olayotgan edi. Mo'minlar qazgan, malaklar esa jannat bog'chalari bog'chasiga chevirgan qabrga g'amgin qo'llar u aziz omonatni taslim etdi. So'ngra birin ketin tashlanayotgan tuproqlar qabrning og'zini qaytadan yopdi. Shu asnoda uzoqdan takbir sadolari eshitila boshlandi. Mo'minlarni ayricha bir hayajon chulg'adi. Nimadir sodir bo'lgani muhaqqaq edi. Quloqlarini ding qildilar. Allohu akbar, Allohu akbar. Usoma hayajon ichra bu dadamning ovozi dedi.